ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. დეზინფორმაციის და პროპაგანდის გავლენა საზოგადოებაზე რას უზიარებდნენ ერთმანეთს ოსი და ქართველი ჟურნალისტები და აქტივისტები სტამბოლში გამართულ შეხვედრაზე.
რუსეთის საინფორმაციო ოპერაციებისთვის ეს სამიზნეები არ განსხვავდება.
ჩვენშიც შევხვდებით ხალხს, რომელზეც ბოროტი შავი პროპაგანდა მოქმედებს.
ჩორნაი პროპაგანდა.
რასცვლის დაზარალებულებისთვის მიწების თაღლითობით გასხვისების საქმეზე პირველი ბრალდებულის დაკავება.
თუ კეთდება, გაკეთდეს პატრიოტიზმად.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურში დაადასტურეს, რომ რუსეთის სხვადასხვა რეგიონზე დრონები დღევანდელი შეტევა უკრაინის სპეცოპერაცია იყო. BBC-ის უკრაინულ სამსახურს და გამოცემა უკრაინის კაპრავდას უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა ანონიმურობის დაცვის პირობით უთხრა, რომ დღეს უპილოტო საფრენი აპარატებით შეუტიეს რუსეთის სამ ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანას ქალაქ რიაზანში, ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქის ქალაქ სტოვოში და ლენინგრადის ოლქის ქალაქ კირიშიში. რიაზანის და ლენინგრადის ოლქების ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დრონები დღევანდელი დარტყმებით დაადასტურეს ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქის ხელისუფლებას ქალაქ სტოვოს ქარხანაზე შეტევის შესახებ. კი დღეს არაფერი უთქვა, მსგანსხვავებით 12 მარტისგან, როცა ოლქის გუბერნატორმა განაცხადა, რომ სტოვოს ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონებით შეტევის შედეგად ხანძარი გაჩნდა. ეს ქარხანა რუსეთის ერთ-ერთ უმსხვილეს ნავთობ კომპანია ლუკოილს ეკუთვნის. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლის განცხადებით მიმდინარეობს რუსეთის ეკონომიკური პოტენციალის შესამცირებლად დეტალურად გაწერილი სტრატეგიის რეალიზება. წყაროს თანახმად, უკრაინის ამოცანაა მოწინააღმდეგეს წაართვას რესურსები და შეუმციროს ნავთობით მიღებული ფულის და საწვავის ნაკადები, რომლებსაც რუსეთი ომის და უკრაინის მოქალაქეების მკვლელობისთვის იყენებს. BBC-ს და უკრაინსკა პრავდას წყაროს არაფერი უთქვამს რუსეთის როსტოვის ოლქში მდებარე ნავთობპროდუქტების ქარხანაზე. ამ რეგიონის გუბერნატორმა ვასილი გოლუბევმა დილით განაცხადა, რომ ქალაქ ნოვოშახტინსკთან ჩამოაგდეს სამი უპილოტო საფრენი აპარატი. დღის მეორე ნახევარში კი დაზუსტა, რომ დრონები ჩამოვარდა ნოვოშახტინსკის ნავთობპროდუქტების ქარხნის ტერიტორიაზე და საწარმოს ტექნოლოგიური ობიექტები გაჩერებულია. გამოცემა უკრაინსკა პრავდას ინფორმაციით, უსაფრთხოების სამსახურმა თავდაცვის ძალების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად დღეს დრონები შეუტია რუსეთის სამხედრო ობიექტებსაც, ქალაქ ვორონეჟის აეროდრომს და ვორონეჟის ოლქის ქალაქ ბუტურლინკოვაში მდებარე ავიაციო ბაზას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით დღეს დრონები ჩეტევა იყო 10-მდე ოლქზე, სადაც 60-ზე მეტი უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი გაანადგურეს. შედეგებზე რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს არაფერი უთქვამს. უკრაინაზე რუსული დრონებით მორიგ შეტევას მსხვერპლი მოჰყვა ქალაქ სუმიში, სადაც სუმცირე ორი ადამიანია დაღუპული. სალქო სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით დრონი დარტყმის შედეგად დანგრეულია ხუთსართულიანი სახლის ნაწილი. მაშველება 10 ადამიანის გადარჩენა შეძლეს, მათგან 8 ტრავმირებულია. დღეს დილით უკრაინელმა მაშველებმა ორი ადამიანის ცხედარი იპოვეს დონეცკის ოლქის ქალაქ მირნოგრადში, სადაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ წუხალგანხორციელებული სარაკეტო შეტევის შედეგად ნაწილობრივ დაინგრა ხუთსართულიანი სახლი. დღეს ცნობილი გახდა, რომ 5-მდე გაიზარდა უკრაინის დნეპროპეტროვსკის ოლქის ქალაქ კრივოი-როგზე 12 მარტს განხორციელებული სარაკეტო შეტევის გამო დაღუპულთა რიცხვი. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, ერთი მძიმე დაშავებული პაციენტი კლინიკაში გარდაიცვალა, მეორის ცხედარი კი მაშველებმა სახლის ნანგრევებში აღმოაჩინეს. 12 მარტს სამი ადამიანის სიკვდილი იყო დადასტურებული. რუსული რაკეტის ნამსხვრევით გამოწვეულმა ხანძარმა კრივოი-როგში ნაწილობრივ გაანადგურა მრავალ ბინიანი სახლი. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით 40-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა. ნაფიცმა მსაჯულებმა სამხედრო მოსამსახურის 2008 წლის აგვისტოს ომის მონაწილის როინ შავაძის განზრახ უკანონო დაკავების და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ჯგუფური მკვლელობის, ასევე სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე დამნაშავეცნეს ყოფილი კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აჭარის სამართლოს უფროსის მოადგილე ალი ბალაძე და სპეცრაზმელი მამუკა ბერიძე. მათ ნაფიცი მსაჯულების ვერდიქტის საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლო მიუსაჯა 16-16 წლის პატიმრობა, რომელიც ამნისტიის შესახებ კანონით შემცირდა და საბოლოოდ ბრალდებულებს 12-12 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდათ. სერჟანტ რონშავაძის მკვლელობიდან 15 წლის შემდეგ 2023 წელს საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ გამოაცხადა, რომ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო 10 მეტი პირის მიმართ, დიდი ნაწილი დაკავებულია, დანარჩენები მიძებნებიან. რონშავაძემ საბრძოლო მოქმედებების დასრულებიდან მალევე 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ აჭარაში მოკლეს მაშინდელი კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა. 2020 წლის ნოემბერში სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ რონშავაძის მიმართ სახელმწიფომ დაარღვია სიცოცხლის უფლება. ამ გადაწყვეტილების საფუძველზე საქართველოს სახელმწიფოს დაეკისრა ეფექტიანი გამოძიების ვალდებულება. პროკურატურის ინფორმაციით ხელახალი გამოძიები დადგინდა ყველა ის გარემოება, რომელიც რონშავაძის განზრახ მკვლელობას უკავშირდებოდა განსაკუთრებით მძიმე გარემოებებში. მათ შორის მაგალითად ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ცემის შედეგად მიყენებული მძიმე დაზიანებების, კერძოდ მარცხენა მხრის და ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის გამო რონშავაძე ვერ შეძლებდა სპეცდანიშნულების რაზმის წევრებისთვის ფიზიკური წინააღმდეგობის გაწევას და გაქცევას, როგორც ამას თავის დროზე კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტში აცხადებდნენ. ასევე პროკურატურის ინფორმაციით შავაძის უკანონო დაკავების და მკვლელობის ფაქტის შესანიღბად იყო შემუშავებული მაშინდელი ყალბი ვერსია, რომ თითქოს შავაძეს აღმოაჩნდა ნარკოტიკული საშუალება, რისთვისაც დააკავეს. თბილისში ეტაპირებისას კი სპეცრაზმელებისთვის იარაღის წართმევა, გასროლა და გაქცევა შეძლო, რის გამოც საპასუხო ცეცხლი გაუხსნეს. ასევე ექსპერტიზით დადასტურებული იყო ის ფაქტი, რომ რონშავაძეს ტყუები ზურგში ჰქონდა მოხვედრილი. მისი ცოლი და ადვოკატი ჯერ კიდევ 2008 წელს აცხადებდნენ, რომ საქმე გაყალბებული იყო. ანგარიშწორების მიზეზად კი ასახელებდნენ რონშავაძის მიერ სამხედრო მეთაურების ქმედებების კრიტიკას 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს. სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მთავრობას დააკისრა მომჩივანის სასარგებლოდ 40,000 ევროს გადახდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე ფაქტო ხელისუფლებას წლებია შეზღუდული აქვს ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის საქმიანობა. ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონი ცხინვალში ჯერ კიდევ 2014 წელს მიიღეს და ასეთად გამოაცხადეს ყველა ორგანიზაცია თუ ადამიანი, რომელთა საქმიანობას საერთაშორისო ორგანიზაციები აფინანსებენ. შესაბამისად, უადრე ქართული და ოსური სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები საერთაშორისო დონორების მხარდაჭერით სხვადასხვა ქვეყანაში ერთმანეთს არც თუ იშვიათად ხვდებოდნენ. დღეს მსგავსი კონტაქტები უკვე იშვიათობაა. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მცხოვრები ცალკეული პირები თუ ჯგუფები, რომლებიც საერთაშორისო პროექტებში ამა თუ იმ ფორმით არიან ჩართული, ამას უკვე თავისი რისკის ფასად აკეთებენ. დეზინფორმაციის და პროპაგანდის გავლენა საზოგადოებაზე. ამ პრობლემაზე სასაუბროდ ოსი და ქართველი ჟურნალისტები და აქტივისტები სტამბოლში შეიკრიბნენ დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგებაბათ.
ტამერლან ტატაევი ცხინვალელი მწერალია. მისი მოთხრობები ომში ადამიანების სისასტიკეზეა და ხშირ შემთხვევაში ის ოსურ საზოგადოებას სარკეში ახეთებს, როცა სააშკარაოზე გამოაქვს პრობლემური და მანკიერი მხარეები. ამიტომ ცხინვალის წიგნის მაღაზიებში ტამერლანის მოთხრობებს ვერ ნახავთ. 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს ტამერლანს ხელში იარაღი ეჭირა და იბრძოდა. შემდეგ იყო 2008 წლის აგვისტო. შვიდი ცხოვრება უნდა. მობეზრდა იარაღის ოპტიკური სამიზნიდან ქართველების ნახვა. ამბობს, რომ რაღაცეების ასიკეთოდ იცვლება. მისი აზრით, საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის დაწყება უსაფრთხო გარემოს ქმნის მთელი რეგიონისთვის. თუმცა დეზინფორმაციის და პროპაგანდის ნაკადში ეს სიკეთე შესაძლოა ბოროტებად აქციონ.
პირველ ყოვლისა მინდა მადლობა გადაუხადო ქართველ ექიმებს, რომლებმაც ძალიან ბევრი ოსის სიცოცხლე გადაარჩინეს. ეს სიმართლეა და ვერ სადგაიქცევი. ადრე თუ გვიან მივალთ იმ დასკვნამდე, რომ ერთმანეთთან მშვიდობიანი თანაცხოვრება უნდა გქონდეს. მე ვარ ადამიანი, რომელმაც ომის 20-წლიანი გზა გაიარა. მომბეზრდა და საკუთარი თავისა და შვილებისთვის მინდა მხოლოდ მშვიდობა. თუ თქვენ ყველაფერი კარგად გექნებათ, ესე იგი ჩვენ თავს არ დაგვესხმებით. თქვენ მიზნად გაქვთ ევროპაში შესვლა და ამას პირადად ორივე ხელით მივესალმები და მინდა რომ ყველაფერი
გამოგივიდეთ.
რუსეთის შეერაღებული ძალები ცხინვალიდან თუ გავლენ, საქართველო ომს ისევ დაიწყებს ტერიტორიის დასაბრუნებლად. ეს არის ყველაზე ფართოდ გავრცელებული ნარატივი ცხინვალში. გლობალურ ომის პარტიას საქართველოს ომში ჩათრევა და მეორე ფრონტის გახსნა სურს. ეს კი საქართველოში ძირითადად სახელისუფლებო წრეებიდან გავრცელებული აზრია. ომი თაშინებენ ოსებს და ომი თაშინებენ ქართველებს. არჩევნების წინ კი ძალაუფლების მქონე პირები ისე წარმოაჩენენ, თითქოს მათი ხელისუფლებაში დარჩენა ომის პრევენციის წინაპირობაა. საპარლამენტო არჩევნები ახლოვდება ცხინვალში და საქართველოში. ცხინვალის რეგიონში თავისუფალი პრესა არ არსებობს. ამიტომ რუსეთიდან მიწოდებულ ინფორმაციას ყოველგვარი გადამოწმების გარეშე იღებენ. თამერლან ტატაევი ამბობს, რომ დეზინფორმაციულ მანქანას ყველაზე დიდი გავლენა ხანში შესულ ადამიანებში აქვს. მათ სჯერათ, რომ რადგან ტელევიზორში თქვეს, ესე იგი სიმართლეა. განსხვავებულ სურათს ხედავს ის ახალგაზრდებში.
Бабушек, дедушек разубедить невозможно. Но есть молодые.
Бебиების და ბაბუების გადარწმუნება შეუძლებელია, მაგრამ არიან ახალგაზრდები, რომლებიც ინფორმაციას ინტერნეტით იღებენ. მადლობა ღმერთს, რომ ინტერნეტი არსებობს. ერთმანეთს ვადარებთ იმ და ამ სინამდვილეს. გავიაზრებთ და მერე ჩვენივე თაობის ადამიანებთან განვიხილავთ, მაგრამ ჩვენშიც შევხვდებით ხალხს, რომელზეც ბოროტი, შავი პროპაგანდა მოქმედებს.
Злой чёрной пропаганде.
Тамерлан Таттаევმა და ნინა ხელაძემ ერთმანეთის სტამბულში გაიცნეს, ქართულ-ოსური სამოქალაქო დიალოგის ფორმატის ფარგლებში. ამ დიალოგის მთავარი თემა იყო დეზინფორმაციის და პროპაგანდის გავლენა საზოგადოებაზე. ნინა ტოქტივის წარმომადგენელია. ფიქრობს, რომ ყალბი ამბების გავრცელება გლობალურ პრობლემად იქცა და გამავრცელებლების მექანიზმები და ხერხები კი სულ უფრო დახვეწილი ხდება. როგორც წესი, დეზინფორმაცია და პროპაგანდა ემყარება ამა თუ იმ საზოგადოებაში უკვე არსებულ შიშს და აღვივებს და აზვიადებს მათ. რის შემდეგადაც ცრუ წარმოდგენებს ქმნის და ქაოსს და დაქსაქსულობას იწვევს. ინფორმაციულ ვაკუუმში მცხოვრების საზოგადოება კი უფრო მეტად მოწყვლადი ხდება. ყალიბდება ისეთი ნარატივები, რომლებიც ამ საზოგადოების განვითარებას ხელს უშლის.
ჩვენი კოლეგების შემთხვევაში დეზინფორმაციაზე მეტად ალბათ უკიდურესი საინფორმაციო ვაკუუმი შეიძლება დავარქვათ, რომელიც განაპირობებს ზუსტად იმ დეზინფორმაციისთვის იდეალურ გარემოს. თუმცა ჩვენთანაც რა თქმა უნდა დეზინფორმაციისთვის ამოწყვლადი სივრცე შეიქმნა. განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, მაგრამ მსგავსებაზე რო გავამახვილოთ ყურადღება, ჩანს რომ რუსეთის საინფორმაციო ოპერაციებისთვის ეს სამიზნეები არ განსხვავდება დიდად მათი გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით, უბრალოდ იცვლის ინტენსიობას, ემოციურ კავშირებს. მაგალითად, რამდენიმე კოლეგასთან რომ ვლაპარაკობდით მარგარიტა სიმონიანის როლზე დეზინფორმაციის პროცესში, პრინციპში ჩვენი ქართული მედიისთვის ძალიან ხშირად არის ყურადღების ცენტრში, იმიტომ რომ უამრავი ფეიკის წყარო არის ეს ქალი თავისი დიდი აუდიტორიით. ჩვენ კოლეგებში, როგორც რამდენიმე თქვა, მისი ზეგავლენა თითქმის შეუმჩნეველია, იმიტომ რომ ანგარიშს არ უწევენ მის საქმიანობას. თუმცა თვითონვე ამბობენ, რომ ეს ალბათ მათი ერთგვარად წოდებული ბაბლზე შეიძლება ვთქვათ და არა მთლიანად მასაზე.
მოსკოვის პოლიტიკურ განზრახვებს აფხაზეთში უკვე მიიხვდნენ, როცა საზოგადოებაში პროტესტმა იფეთქა აგარაკების და სხვა ობიექტების გასხვისებასთან. ასევე უცხოელი აგენტების კანონ პროექტთან დაკავშირებით. მიიჩნევს მედია ანალიტიკოსი ზვიად კორიცე. მისი აზრით, კრემლი ყალბი ამბების და პროპაგანდის გავრცელებით მიზანმიმართულად ცდილობს გახლიჩოს და დააპირისპიროს საზოგადოება. ამისთვის კი დიდ რესურსს იყენებს. კორძის დაკვირვებით ბოლო 30 წლის განმავლობაში კრემლი ამას წარმატებით აკეთებდა, როცა მის მიერ გავრცელებული დეზინფორმაცია საზოგადოების ემოციებზე იყო გათვლილი.
ახალგაზრდებს, რომლებიც დღეს აბსოლუტურად განსხვავებულ პლატფორმებზე ერთმანეთს პოულობენ და ძალიან ბევრ საერთოს აღმოაჩენენ ხოლმე, მე უკვირთ, რატომ შეიძლება რომ იყოს გაუცხოება მათ შორის მსმენია ჩემი სტუდენტებისგან და ძალიან ბევრი ახალგაზრდისგან დღეს საქართველოსში, რომ მე როდესაც ისინი აფხაზებს და რუსებს ხვდებიან TikTok-ზე ან Instagram-ზე, კითხვის ნიშანსვამენ, რომ რატო ვართ ესე დაძაბული. ამ ადამიანებს პასუხი არ აქვთ, არც მათი მშობლებისგან, არც უფროსი ადამიანებისგან, არც მათი პოლიტიკური კლასისგან, რატომ ვერ გვარდება ეს ამბავი. და ვერ გვარდება ზუსტად იმიტომ, რომ ამ საზოგადოებების დეზინფორმირება ძალიან კარგად ახერხებს მოსკოვი, ან პოლიტიკურ მოსკოვს გულის ხომ, რა თქმა უნდა, კრემლის, ფსბ-ს და ასე შემდეგ. დაპირისპირების ტალღები, სხვადასხვა ტალღა რაც ჰქონდა ქართულ-ოსურ ან ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებს, იყო სწორედაც ესეთი შემოგდებული დეზინფორმაციული ნაკადი. მაგრამ ის აიტაცა პოლიტიკურმა კლასმა ჩვენთანაც, სოხუმშიც, ცხინვალშიც, და შედეგად რამე ვიღეთ? კონფლიქტები, დაპირისპირება და გაუცხოება საზოგადოებების. აი ეხა ხომ მაინც შეგვიძლია დავფიქრდეთ და ვთქვათ, რომ ეს არის მიზანი მოსკოვის.
როგორ უნდა დაუპირისპირდეს საზოგადოება ყალბი ამბების, პროპაგანდის და დეზინფორმაციის გავრცელებას? პირველ რიგში ალტერნატიული წყაროების მოძებნით და სიმართლის გავრცელებით, კრიტიკული აზროვნებით და კითხვების დასმით. დეზინფორმაციის გავრცელების მიზანი სტერეოტიპების ჩამოყალიბებაა. ოსური, აფხაზური და ქართული საზოგადოება ხშირ შემთხვევაში სწორედ ასეთი სტერეოტიპების მსხვერპლია. ამიტომ პირისპირ საუბარი და სიმართლის გარკვევა ამ სტერეოტიპების მსხვრევას ემსახურება.
გოგაფთეორმა გიამბოთ სტამბოლში საქართველოს ჟურნალისტების და აქტივისტების შეხვედრაზე, რომელზეც დეზინფორმაციის და პროპაგანდის პრობლემაზე იყო საუბარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული კახეთის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის მერის ყოფილ წარმომადგენელს. მას ადგილობრივი მცხოვრებნი მიწების უკანონოდ გასხვისებაში ადანაშაულებდნენ. ამ თემაზე უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა დააკავეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინიგორში მერის ყოფილი წარმომადგენელი თორნიკე ციცვიძე. გამოძიება მას თაღლითობას და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადაჭარბებას ედავება. ციცვიძეს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული და გლდანის მერვე პენიტენციურ დაწესებულებაში იმყოფება. გამოძიების ოფიციალური ინფორმაციით, თორნიკე ციცვიძის მიერ გაცემული ყალბი ცნობები საფუძველზე მოქალაქეები თაღლითურად დაეუფლნენ 1,700,000 ლარზე მეტი ღირებულების სახელმწიფო და კერძო საკუთრებაში არსებულ ჯამში 38 ჰექტარ მიწის ნაკვეთს. სუსი არა კონკრეტებს, თუმცა ამბობს, რომ სხვა ადამიანებთან ერთად ციცვიძე მართლსაწინააღმდეგო თაღლითურად დაეუფლა 105,000 ლარის ღირებულების 1,928 კვადრატულ მეტრ მიწის ნაკვეთსაც, რომელსაც ახლა ყადაღაადევს. საქმეზე გამოძიება სავარაუდოდ და დაზარალებულების საჩივრის საფუძველზე ჯერ კიდევ 2022 წლის თებერვალში დაიწყო. მაშინ ამ თემაზე მასალა რადიო თავისუფლებამაც მოამზადა. საქმე ეხება სოფელ ნინიგორში, ტურისტულ ზონაში, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწების გასხვისებას. დაზარალებულია სულ მცირე 15 ადგილობრივი. ერთ-ერთი მათგანი, მანანა ბერიკაშვილი, გვეუბნება, რომ საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთი მერის წარმომადგენელმა სხვა პირებზე ისე გაასხვისა, რომ ის საქმის კურსიც კი არ ჩაუყენებია. როგორც ბერიკაშვილი ამბობს, დოკუმენტს, რომლითაც მიწა გასხვის და ლაგოდეხის მერის ჯონ დომდივნიშვილის ხელმოწერაც ჰქონდა და ამიტომ ამბის გასარკვევად მერს მიაკითხა.
დამეხმარეთ მეთქი, არ ვიცი არაფერიო. აბა მე ვთხარი, თქვენ არ მოაწერეთ ხელი, თქვენი ხელმოწერა არის. მე გადმოურეკა თორნიკეს. ამაზე რაზე მომაწერინე ხელიო, მიაქცია ყურადღება ამ ქალსო. კანონიერად მე უნდა ამეღო. мама პაპურად მიმდებარე ტერიტორია, მაგრამ ისე უცნაურად შემოიჭრა, სხვა შემოიჭრა უცნაურად.
სოფელ ნინიგორში სახელმწიფო მიწების გასხვისების საქმეს კიდევ ერთი დაზარალებული ჰყავს. როგორც კობა კობაძე ამბობს, სოფელში მერის წარმომადგენლის ჩართულობით საკუთარი საკარმი და მონაკვეთის მიმდებარე ფართი სხვა პირზე გასხვისდა. თუმცა მას შემდეგ, რაც ამის შესახებ პროტესტი გამოთქვა და საგამოძიებო უწყებებს მიმართა, უკვე გაყიდულ მიწაზე რეგისტრაცია გააუქმეს. კობაძეს იმედი აქვს, რომ გამოძიების დასრულების შემდეგ მიწის ნაკვეთს მას გაუფორმებენ.
თუ კეთდება, გაკეთდება. პატიოსნად არ იყოს რა ამორჩევიტო ეს იმის ის არის ვიღაცა არის იმას კი შენ არ და ისეთ სიტუაციები იქნება რომ ძალიან ბევრი სტაბილობა თავაზე ძალიან ბევრი დარღვევები არის ჩვენ ველოდები სასამართლო
ნინიგორში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწების გასხვისების დროს პრობლემებს შეხვდა კიდევ ერთი ადგილობრივი ნინო ჯავახიშვილი როგორც ის რადიო თავისუფლებას ეუბნება ერთ დღეს აღმოაჩინა რომ მისი საკუთრების მიმდებარე რამდენიმე მიწის ნაკვეთი ამავე სოფელში მცხოვრებ პირებზე გასხვისდა.
ბარკოლა დავიწყეთ, ამოვიღე მთელი ამონაწერები ჩემს ახალ და გვარზე რაც იყო ეს 2500 კვადრატი. ჭიდვანას ყიდობები გააკეთე. ჯერ ახლობელზე გააფორმეს, მერე კიდე დედაზე ვიღაცაზე ნაცნობზე გააფორმეს, 3-4 გაფორმება და უკვე მითვისებული გაქვს მიწა.
რადიო თავისუფლება დაკავებული თორნიკე ციციძის ადვოკატს ეკა ბერინაშვილს დაუკავშირდა. მისი ინფორმაციით თორნიკე ციციძე თავს დამნაშავედ ნაწილობრივ ცნობს.
საქმე აღჭრული არის სისხლის სამართლის კოდექსის 184 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილი და 351 მუხლის პირველი ნაწილი. ეს არის თაღლითობა და სამსახურებრივი უფლებების გადაჭარბება. ნაწილობრივ ცნობს თავს დამნაშავედ ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი. რაში ცნობს ახლა თავს დამნაშავედ და რაში არა მის ინტერესებიდან გამომდინარე მე ხარ გამივლი ამასთან კონსულტაცია და აქედან გამომდინარე კონსულტაციას ვიძახი ინტერვიუს მიცემასთან დაკავშირებით. სულ ყოფილ პასუხს ვერ გაგცემ.
რადიო თავისუფლებამ შეკითხვები დაუსვა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერსაც. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწების გასხვისების საქმეში რამდენიმე დოკუმენტს სწორედ მისი ხელმოწერა აქვს. ჩვენ გვაინტერესებდა, ჰქონდა თუ არა კითხვები გამოძიებას მასთან ან მერის სხვა თანამშრომლებთან. დევნიშვილმა ამ შეკითხვას არ უპასუხა და მხოლოდ ეს კომენტარი გააკეთა.
საუბარი არის მერის წარმომადგენელზე, რომელიც დაახლოებით 2 წლის წინ საკუთარი განცხადების საფუძველზე წავიდა სამსახურიდან. მე დეტალებში ვერ შევალ, აღნიშნულ საკითხებზე ჯობია, რომ შესაბამის უწყებებს დაუკავშირდეთ და იქ მიიღოთ ინფორმაცია. მე დამატებით რაიმე სახის ინფორმაციას არ ვფლობ.
რადიო თავისუფლების დამატებით შეკითხვებს არ უპასუხეს არც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ნინიგორში მერის ყოფილ წარმომადგენელს თორნიკე ციციძეს 6-დან 9 წლამდე ვადით პატიმრობა ემუქრება. საქმეს თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო კვირეული მიმდინარეობს და 15 მარტს დასრულდება მისი ორგანიზატორები სახელმწიფო სტრუქტურები არიან. ერთ-ერთი საფრთხე, რომელიც მომხმარებელს ემუქრება ხოლმე, სურსათისგან მომდინარეობს. ერთი კონკრეტული პროდუქტის მაგალითზე ამ თემას ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ინიციატივით პარტნიორმა რეგიონულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში თაფლის ნიმუშები შეიძინეს და ლაბორატორიას ჩააბარეს იმის გასარკვევად შეიცავენ თუ არა ეს ნიმუშები ძირითადად გავრცელებულ 9 ანტიბიოტიკს. საქართველოს კანონმდებლობით სურსათის წარმოებაში ზოგიერთი ანტიბიოტიკის გამოყენება საერთოდ აკრძალულია. სურსათის ეროვნულ სააგენტოს 2022 წელს ანტიბიოტიკების შემცველობაზე თაფლის ნიმუშები არ შეუმოწმებია, ხოლო 2023 წელს 100 ნიმუში შეამოწმა და დარღვევა ერთში გამოავლინა. რადიო თავისუფლების რესპონდენტები, რომლებიც თაფლს თითქმის ყოველდღე მოიხმარენ, ამ პროდუქტის მხოლოდ სასარგებლო თვისებებზე ამახვილებენ ყურადღებას და როგორც თავად ამბობენ, საფრთხეთა შესახებ არაფერი იციან. ხატია გეგეჭკორი თაფლს მაღაზიაში ყიდულობს და ეტიკეტზე განთავსებულ ინფორმაციას ენდობა.
განსაკუთრებით ყურადღებას ვაქცევ თუ რომელი თაფლია. ეს არის გაზაფხულზე თუ შემოდგომაზე მიღებული თაფლი, ნაწარმი, იმიტომ რომ მათ შორის არის განსხვავება. რა შეეხება მის გამოყენებას, იყენებ კულინარიაში, ასევე ბავშვებს ინტენსიურად ვახმარ, იმიტომ რომ ეს სასარგებლო პროდუქტია.
თაფლს მეფუტკრისგან ყიდულობს ნანი ისაკაძე, რომელიც მაღაზიებში წარმოდგენილ ამ პროდუქტს ნაკლებად სანდოდ მიიჩნევს. როგორც ამბობს, თაფლის ხარესხს სუნით და გემოთი ადგენს, მხოლოდ სასარგებლო პროდუქტათვის და საფრთხების შესახებ არაფერი იცის.
საბუთი არ მინახავს, მაგრამ ლაბორატორიაში თვითონ ეს შინჯავს, ეს კაციც საბუთიც აქვს იმას და ენდობი, მაგრამ სუნითაც ვარჩევ, ფერითაც ეტყობა.
და თუ იცით, რომ შეიძლება იყოს ეს პროდუქტი საფრთხის შემცველი, თუ გაგიგია თავში?
არასოდეს.
თაფლში ანტიბიოტიკების არსებობის შესასწავლად ათამდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომლებიც მომხმარებელთა უფლებების საკითხებზეც მუშაობენ, საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 40 საკონტროლო შესყიდვა განახორციელეს. ლაბორატორიებში მოწმდება როგორც მაღაზიებში შეძენილი ეტიკეტირებული თაფლი, ასევე გლეხურ მეურნეობაში წარმოებული პროდუქტი. მომხმარებელთა უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელის ირაკლი მხეიძის ინფორმაციით, კვლევის შედეგები 15 მარტს ეცოდინებათ. როგორც მხეიძი ამბობს, საქართველოში წლებია სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს მეფუტკრეობაში ანტიბიოტიკების არაჯეროვანი გამოყენება. ლაბორატორიულ კვლევას განაპირობებს პრეპარატების უკუჩვენება, რადგან მათ შესაძლოა ჯანმრთელობის სხვადასხვა გართულებაც გამოიწვიონ. ფუტკრის სამკურნალოდ და დაავადებების პრევენციისთვის გამოყენებული ანტიბიოტიკების ნარჩენები თაფლში გადადის და შემდეგ მას ადამიანი მოიხმარს. ანტიბიოტიკებისა და სხვა ანტიმიკრობული პრეპარატების სისტემური გამოყენება ორგანიზმის მიჩვევას იწვევს და კრიტიკულ სიტუაციებში, როცა ანტიბიოტიკი აუცილებელია დაავადების სამკურნალოდ და სიცოცხლის გადასარჩენადაც კი მას შედეგი აღარ მოაქვს. ირაკლი მხეიძის თქმით, ლაბორატორიული კვლევა აუცილებელია უსაფრთხოების დასადგენად.
ანტიბიოტიკებს მომხმარებელი თავად ვერანაირ მეთოდით ვერ შეამოწმებს თუ არ მიიტანა ლაბორატორია.
როგორც მომხმარებელთა უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელი ირაკლი მხეიძე ამბობს, კვლევის შედეგად აღმოჩენილ დარღვევებს წერილობით აცნობენ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს და მეწარმეებს. საქართველოში წარმოებული თაფლის ლაბორატორიული კვლევა არაერთხელ ჩატარდა 2015 წლიდან, მას შემდეგ რაც ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების საფუძველზე ძალაში შევიდა თაფლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის წარმომადგენლის ვახტანგ კობალაძის განმარტებით, ტექნიკური რეგლამენტი ადგენს მოთხოვნებს ნატურალური თაფლის მიმართ და ბიზნეს ოპერატორის მიერ თაფლის წარმოებისა და ბაზარზე განთავსების წესებს. თუმცა გლეხური მეურნეობები ჯერ კიდევ სახელმწიფო კონტროლს მიღმართებიან.
შესაბამისად, სამწუხაროდ იმის რისკები, რომ გლეხურ პროდუქციაში აღმოჩნდეს სხვადასხვა დაბინძურების უფრო მაღალი, ვიდრე ქარხნოვად წარმოებულ პროდუქციაში. თუმცა, რა თქმა უნდა, ქარხნოვად წარმოებულიც არ არის 100%-იანი გარანტია. და იქიდან გამომდინარე, რომ გლეხური წარმოება ფართოდაა გავრცელებული, უკონტროლოდაა დარჩენილი, ცოდნის დონე დაბალია. ჰიგიენურ მოთხოვნებთან დაკავშირებით რისკები არის უფრო მაღალი.
ვახტანგ კობალაძის შეფასებით, საფრთხისმცველი პროდუქტის წარმოებაში სისტემური პრობლემებია და მათ გამოსასწორებლად თანმიმდევრული პოლიტიკაა საჭირო.
პრომეტად შეწყოს ხელი ლეგალურ წარმოებას, დაწესდეს რეალური ვადები, თუ როდის უნდა დაექვემდებაროს ყველა სახელმწიფო კონტროლს ოფიციალურად და ამავე დროს განათლების მიმართულებით მეწარმეები იქნებიან თუ გლეხები, უფრო მეტი გაიგონ ყველა იმ აუცილებელი მოთხოვნის შესახებ, რაც არსებობს ქვეყანაში და ასევე საზოგადოების განათლების კუთხით.
სისტემურ პრობლემებს ასახელებს და თაფლის ფალსიფიკაციის პრობლემაზე საუბრობს მეფუტკრე მერაბ ახვლედიანი, რომელიც 10 წელზე მეტია პროდუქტს ვანის მუნიციპალიტეტში აწარმოებს და მაღაზიებში შეაქვს. მეწარმის აზრით, დარგის განვითარებას და მაღალი ხარისხის თაფლის წარმოებას მომხმარებლების და მეფუტკრეების ცოდნის ამაღლებაც სჭირდება.
ფალსიფიკაცია რა შეეხება? ფულს ადამიანს 20 ოჯახი ფუტკარი ყავს და 10 ტონა თაფლს აწარმოებს და რეჟიზე ამონაწერი აქვს და 8 ტონა შაქარი გამოდის, რომ შატრიდან აკეთებს თავს. შემოსავლები სამსახურმაც იცის, საჯარო რეესტვაც იცის, სოციალური რომაც სააგენტომაც, მისმა მეზობლებმაც იცის, მაინტინგაციის აკიდულო. შრომა ჭირდება ამას, სწავლა და ცოდნა ჭირდება.
იმერეთის მეფუტკრეთა კლუბის წევრ გიორგი ლაკვეხელიანის ინფორმაციით, ბოლო წლებში რეგიონში 2500-ზე მეტმა მეფუტკრემ გაიარა ორგანიზაციის ტრენინგები, თუმცა ნაწილი ახალი ტექნოლოგიების და რეგულაციების შესახებ ინფორმაციის მიღებაზე უარს ამბობს და ძველი მეთოდებით ამჯობინებს თაფლის და ფუტკრის სხვა პროდუქტის წარმოებას. გიორგი ლაკვეხელიანი აუცილებლად მიიჩნევს სკების აღწერას არამხოლოდ ბიზნესის განვითარების, არამედ უსაფრთხო პროდუქტის წარმოებისთვის.
ჩვენ ხელისუფლებას შეთავაზეთ დაგვეწყო კედის რეგისტრაცია და იგვება კონტროლზე. ჩვენი მიზანი არის ეს ხალხი ხმელა თულად ერთოჯახიანი. ისიც კი ავიყვანოთ კონტროლზე, მინიმალურ კონტროლზე. დაავადებების კონტროლი, სადაც პინდაპიწვდომა აქ ანტიბიოტიკა, სადაც ხდება ეს რისკებში. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ხელისუფლება ავამუშაოს.
გიორგი ლაკვეხელიანი მეფუტკრეებისთვის სტიმულის მიმცემად მიიჩნევს ევროკავშირის ქვეყნებში ქართულ პროდუქტზე მზარდ მოთხოვნას. თავად ბოლო წლებში 400-მდე გაზარდა ფუტკრის ოჯახების რაოდენობა. ამბობს, რომ უვნებელი პროდუქტის წარმოების და ფალსიფიკაციის თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია სახელმწიფომ დანერგოს რეგისტრაცია მიკვლევადობის სისტემა, რასაც აქტიურად სთავაზობენ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს. თუმცა ჯერჯერობით უშედეგოდ. სურსათის ეროვნული სააგენტოს პრესსამსახურში ამ სისტემის დანერგვის შესახებ კონკრეტული ინფორმაციისთვის სპეციალისტთან დაკავშირებას დაგვირდნენ, რაც ამ დრომდე ვერ მოხერხდა.
თათა კაჭკაჭიშვილის მასალა ეხებოდა უსაფრთხოებას, ისეთი პროდუქტის, როგორიც თაფლია, და მისი უსაფრთხოების მნიშვნელობას. თქვენს მოდის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო რატენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.